RCF. Pedenandais.
Irio mar lune pem avis gwengolo. Hermétinement, il m'assemblait si vite pédi, assis là où en aviel. Arpen à troer, eus aviel San Lucas. Jésus a reparé d'un den da seiz ar sabbat.
Un deiz sabadal ezeaz Jésus d'ar sinagogen, hag ez tagaz da gelen. Beze oa enon, un den seizet ez an deo. Selet a re ar skribet hag ar farizionet gant evez ou Jésus da velet a gober ar afer pare da seiz ar sabbat. Evit koit peadra da damaldea. On a vezout ar re Jésus avad o sonjou, lavaret ar reaz d'an det seizet e zorn, sao en da za, a deus amant e kreiz. Sevel ar reaz a chom meneza. Lavaret ar reaz Jésus dion. Goulen ar an ouzor. A gotre a zo da zeiz ar zabat, da ober ar mad pe da ober an droug. Da za vet aur vuez pe da zistruja anei. Neur an gode bea selet outo ol, tro dro e lavaraz dan den, asten da zorn. Ober ar reaz, apare de oa e zorn. E vito avad, fuloret braz ewan. Hag e komzet ken e treso, da velet peta helfen ober da Jezus.
Bezema Jésus o rei pare da zourn un den da seiz ar zabat. Un deiz a boesken nan, e oa ar zabat evit ar juzevien, e namz ar Jésus. Ablemour da ze, e oa be ber e tre Jésus hag ar varizion net. Reze, a gomprene a dreuz lezen doue e kinver ar zabat. Ar zabat, e oan dervez evit pedi doue, kan a gloar da zoe, evit e rol va doberou. An ol jusevien, a oa du gant an drae. Jésus a gal. Jésus ne feleke dezan, mon a enep a lezenze, tam e bet. E rontrol zo ken. Jésus a ziskouez dan ol, e oa ar zabat un deiz, evit karet doue, a karet e vreudeur. A gaoutre a zo da seiz ar zabat da ober ar mat pe da ober an drouk, da savete ur vuez pe dezus truja, a roulen Jésus digan ar varizionet. Da lavare deo, a outre a zo da garet, da gaout karantez evit an breudeur. En ur bare a dourn un den, ero Jésus dan den se, an enor a vanket ez an. Bremañ, er elo an den koum ur pers, er vuez pent da ben. Irio, pedom an otro doue, evit gwelet penoz, er elim ober ar mat, tro dro deom.
Yeah.
Dervez Vadanol.